Toko fahatelo.
Farany ny rahalahy mifaly hatrany eo mifanomponany tompo. Tsy manahirana ny manoratra aminareo zavatra mitovy fa mba ho fiarovana ho anareo kosa. Mitandrema amin'ny alika, mitandrema amin'ireo manimba ny hafa, mitandrema amin'ireo manapaka ny nofo. Fa isika no tena voafory ary manao fanompoana masina amin'ny alalan'ny fanahin'Andriamanitra sady Kristy Jesosy no riharihantsika fa tsy mba mitoky amin'ny nofo sika. Raha misy anefa olona manana antony hitokisana amin'ny nofo, dia izaho izany. Ary raha misy olona mihevi tena ho manana antony hitokisana amin'ny nofo, dia izaho mbola mihoatra noho izy satria niforana tamin'ny andro fahavalo avy tamin'ny taranak' Israely, avy tamin'ny fokon'i Benjamina, Hebreo nateraky ny Hebreo, ary farisorany amin'ny lalàna, nanenjika ny fiangonana raha ny hafanampo ny resahana, ary efa hita fa tsy manan-tsiny raha araka ny fahamarinana avy amin'ny lalàna. Izay nataoko ho tombony anefa dia iveriko kosa ho fahatiantoka noho ny amin'i Kristy. Eny, tena iveriko ho fahatiantoka koa ny zava-drehetra, satria tsy misy to azy ny asarobidy ny fahalalanan'i Kristy Jesosy tompoko. Fa noho ny aminy no nidirako fahatiantoka ny amin'ny zava-drehetra, ary iveriko fako miavosy ireny mba hahazoko an'i Kristy sy mba hahitana fa tafaray aminy ka manana ny fahamarinana, tsy ilay azoko noho ny lalàna nefa fa ilay avy amin'ny finoanan'i Kristy, izany hoe ilay fahamarinana avy amin'Andriamanitra miorina amin'ny finoana. Amin'izay dia ho fantatro izy sy ny herin'ny fitsanganany amin'ny maty ary ny fiarahamijaly aminy, ka hanaiky ho faty toy ny nahafatesany sao mba mety hahazo an'ilay fitsanganana amin'ny maty aloha kokoa. Tsy hoe efa nahazo na efa natao lavorary, fa mbola miezaka sao mba ho afaka hiazona koa an'izay niazonan'i Kristy Jesosy rahalahy, tsy mihevi tena ho efa nahazo Zavatra ray ihany anefa no ataoko, manadino ny zavatra ny aoriana ary mikely ainana tratrany eo aloha. Miezaka ho tonga amin'ny tanjona mba hahazoko ny lokan'ny fiantsoana avy any ambony, izany hoe ny fiantsoan'Andriamanitra amin'ny alalan'i Kristy Jesosy. Ho aoka ary sika rehetra izay matotra hanana izany toetsaina izany. Ary raha manana sainkafy ianareo na amin'ny lafininona na amin'ny lafininona, dia ariarin'Andriamanitra aminareo toetsaina voalaza etsy ambony io. Na izany aza, dia arak'izay fandrosoana efa vitantsika no aoka mbola hizorantsika hatrany amin'ny fomba milamina araka ny efa nahazatra antsika. Aoka samy hanahaka ianareo ry rahalahy ary dinio ireo mandeha araka ny ohatra naseho anay taminareo. Maro mantso no mitsangako fahavalo ny azo fijalian'i Kristy. Efa nilaza momba azy ireny matetika fa ankehitriny dia milaza momba azy ireny amin'ny ranomasoko. Fandringanana no hiafarahany ireny ary ny kibony no andriamaniny. Ny zavatra tokony hamenatra azy no ataony ho voninahitra ary zavatra etỳ an-tany mifatohan'ny sainy. Fa isika kosa dia olom-pirenen'ny lanitra ary avy ihany koa ny andrasantsika fatratra ny mpamonjy dia i Jesosy Kristy tompo, izay anovany vatantsika nambaniana mba hitovy endrika amin'ny vatany be voninahitra araka ny fiasan'ny heriny, dia ilay hery hahatonga ny zava-drehetra anaika azy.